Areena.
Tästä alkaa Kulttuuri Ykkönen, jossa sukelletaan Shakin maailmaan. Musta kuningatar -televisiosarjasta tuli viime vuonna aika tämmöinen niin kuin yllättävä kansainvälinen hitti. Se mittain kertoo nuoresta Shakki-lahjakkuudesta, joka nousee vaikeuksien läpi maailman mestariksi. Ja just tuli Kirjakauppaliiton tiedote, että muun muassa shakkipelejä myydään nyt Suomessa erityisen paljon, että me eletään jollain tavalla tämmöistä niin kuin shakkibuumia tällä hetkellä. Mä olen Pietari Kylmälä, tervetuloa kuningatar Gambitin ja sisilialaisen puolustuksen seuraan.
Как говорил знаменитый Томас Хаксли, шахматная доска – это весь мир. Фигуры на ней, создание вселенной, правила игры – это то, что мы называем законом природы, а игрок, находящийся по ту сторону доски, скрыт от нас.
Tässä Musta kuningatar -televisiosarjan viimeisen kamppailun aattona neuvostoliittolainen shakkiselostaja lainaa biologi Thomas Huxleyn vuoden 1868 lausetta. Shakkilauta on maailma, nappulat ovat maailmankaikkeuden ilmiöitä, pelin säännöt ovat luonnon lakeja ja pelaaja toisella puolella on meitä piilossa. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen. Shakin kansainväliset mestarit Johanna Paasikangas ja Eero Raaste. Oletteko te omalla urallanne ja Shakin parissa todenneet nämä niin kuin Thomas Huxleyn sanat osuviksi? Onko Shakissa koko maailma? Eero.
Kyllä se pelaajasta tuntuu siltä, että se on tämmöinen mikrokosmos, joka sulkee tavallaan koko muun maailman välillä pois. Kilpailujen aikana, niin se on vaan shakkia.
Johanna.
Kyllä se pitkälti näin on, että se on myös, sitten kun se peli on ohi, niin pelithän tulevat uniin ja
joo, kyllä.
Se vaan jää, niin kuin aivot jää tietylle radalle usein sitten. Ja varsinkin tärkeiden pelien jälkeen.
Joo, ja tässä Huxley niin kuin tässä lainauksessa, tässä on melkein tällainen niin kuin mystinen lataus, että se sisältää sekä koko maailman tämänpuoleisen, että myös tuonpuoleisen tämä pelaaja, joka on meiltä piilossa.
Ja se, mitä se piilossa olo, se vähän kuulosti siltä, että se ei, koska kaikkihan on näkyvillä
Shakissa.
Kaiken voi nähdä, jos vain kykenee siihen.
Riippuu taidosta. Joo. Oliko tämä The Queen's Gambit, eli Musta kuningatar -televisiosarja teidän mielestänne uskottava shakkipelin kuvaus?
No, se oli monelta osin hyvinkin uskottava. Siinä oli sellaista jännitettä esimerkiksi, mitä peleissä on ihan todella. Ja se, että kun katsojat tiivistyy sinne laudan ääreen ja yrittää ennakoida, mitä tulee tapahtumaan ja muuta. Se on ihan semmoista käsin kosketeltavaa ilmassa. Mutta se, miten ne pelaajat käyttäytyy siinä pelin aikana toisiansa kohtaan ja laudan ääressä muuten, niin se on vähän teatraalista kyllä.
Niin,
ja,
no joo.
Ja ehkä tällaisen niin kuin ehkä jopa epäkohteliasta, kun siinä tuijotellaan ehkä vähän häiritsevästi silmiin ja pyöräytellään silmiä vähän sillä tavalla, että miten nyt tuolla tavalla siirretään, että olipa huono siirto ja sille ilmehditään.
Joo.
Kyllä oikeissa peleissä suhtaudutaan paljon kunnioittavammin ja jotenkin vähän niin kuin asiallisemmin siihen koko tilanteeseen. Ja niin, nimenomaan yritetään pitää sitä pokerinaamaa, eikä niinkään näytetä, mitä ajatellaan.
Niin tässä sarjassa muun muassa jutellaan noiden pelien aikana, se ei taida olla oikein sallittua.
Ei se. Nykyisen on ihan selkeästi kielletty.
Mites muuten nyt korona-aikana? Meillä on nämä maskit päällä ja me mumistaan näiden maskien takaa. Mä yritän tulkita teidän shakin koulimia pokerin naavoja siellä maskin takana. Miten nyt niin kuin korona-aikana nämä shakkipelit ylipäätänsä hoidetaan? Onko ne netissä?
Suurin osa kilpailuista on etänä, eli verkossa.
Miten tämä vaikuttaa pelaamiseen?
No, se on hyvin erilaista, kun ei olla läsnä siinä. Nimenomaan ei ole minkäänlaista semmoista kontaktia, suoraa kontaktia. Ei todennäköisesti nähdä edes vastustajan kasvoja, koska siinä on ihan riittävästi keskittymistä tuommoisen etäpelin aikana, että katselee tietokoneen ruudulta sitä asemaa ja keskittyy siihen omaan siirtämiseen ja miettimiseen. Ja totta kai. Mutta sittenhän siinä, siis on mahdollista pelata tavallaan paljon enemmän, koska ei mene aikaa mihinkään siirtymiin esimerkiksi. Mm. Ja sitten kun se on koneen välityksellä pelattu, niin usein pystyy vaikka analysoimaan pelin sitten saman tien koneen avulla, kun peli on päättynyt.
Eli jollain tavalla se, joo, tämä on tietysti mielenkiintoinen keskustelu kanssa, että mitä tämä tietotekniikan kehittyminen on koko shakkipelille tehnyt, kun nykyään tietokone jo voittaa ihmisen ja tietokoneen avulla pystyy näitä analyysejä suorittamaan. Musta kuningatar, tämä televisiosarja, se kertoo siis fiktiivisen tarinan orpotytöstä, joka oppii pelaamaan shakkia ja kaikista niistä esteistä ja huonoista lähtökohdista ikään kuin huolimatta sitten etenee maailmanmestariksi asti. Se on kasvukertomus ja sitten tämmöinen, niin se on oikeastaan aika jännä tämmöinen niin lajityyppi hybridi, tämmöinen niin kasvukertomus ja sitten urheiludraama ikään kuin samassa. Ja shakki on mun mielestä, se on niin kuin urheiluna aika piinallisen jännittävää jollain tavalla, mutta televisiourheiluna tosi tylsää, koska se on niin kuin visuaalisesti tylsä ja staattinen peli. Onnistuiko sun mielestä Eero Raaste tämä sarja niin kuin, ikään kuin, tavoittamaan sen jännityksen, jännittävyyden?
Kyllä, tämä sarja tavoitti sen jännityksen ja nyt meillä oli puhetta siitä uskottavuudesta, niin etenkin tämä viimeinen jakso oli melko uskottava, että siellä oli juuri tämä, että tämmöinen pelaajien keskinäinen kunnioitus näkyy ja myös se käyttäytyminen siinä pelin ääressä, niin oli hyvin samankaltaista, mitä mä olen itse nähnyt näissä kilpailuissa.
Joo, eli tämä sarja huipentuu maailmanmestaruus tämmöiseen turnaukseen Moskovassa kylmän sodan aikana, ja se on niin kuin hyvin semmoinen, se on vähän erilainen maailma, missä hypätään siitä niin kuin semmoista amerikkalaisesta, hyvin niin kuin siihen aikaan hyvin kotikutoisesta huippushakkimaailmasta siihen niin kuin hyvin semmoiseen suorastaan niin kuin aristokraattisen arvokkaaseen shakkikulttuuriin, mikä Venäjällä on tai oli siihen aikaan. Pitikö tämä paikkansa?
Kyllä tämä pitää paikkansa myös, että se oli Neuvostoliitossa shakkiin suhtauduttiin kulttuurina, urheiluna ja kulttuurina, että Yhdysvalloissa shakki sai niinku tämmöisen suuren jalansijan vasta 70-luvulla, sen jälkeen kun Bobby Fischer voitti maailmanmestaruuden. Että siihen asti se oli aika pitkälle kuitenkin amatööritouhua, että olihan siellä useita hyviä pelaajia, suurmestereitä, näitä maailmanmestariehdokkaita myös, mutta niin kuin kokonaisuutena se oli paljon amatöörimäisempää kuin Euroopassa ja erityisesti Neuvostoliitossa.
Ja vaikka tämä sarja on fiktiivinen, niin tietysti tämä niin kuin Bobby Fischer semmoisena vuonna 73 maailmanmestarina ja semmoisena nuorena niin kuin, ihme miehenä shakkin erona niin kuin on jollain tavalla ilmeisesti ollut kuitenkin tässä sekä televisiosarjassa että Walter Tevisin alkuperäisessä romaanissa semmoinen tämän Elizabeth Harmon, tämän päähenkilön niin kuin esikuva. Vai ymmärsinkö oikein?
Joo, kyllä. Mä ainakin näen paljon yhtäläisyyksiä Fischerin shakkiuran kanssa tässä, että nimenomaan nuoruusvuosina nämä saavutukset, siinä oli vielä se, että jostain kuulin, että vuonna 1967 kumpikin voitti Yhdysvaltain mestaruuden.
Joo.
Mutta Fischerhän voitti ensimmäisen kerran Yhdysvaltain mestaruuden jo paljon aikaisemmin tietysti.
Joo. Että ilmeisesti huomasit sä ikään kuin, jos mennään ikään kuin syvemmälle tähän vastaavuuteen Fisheria tämän Harmonin kanssa, oliko tässä jopa semmoisia niin kuin, ikään kuin pelityylillisiä tai jotenkin semmoisia niin kuin sisällöllisempiä seikkoja, missä olisi nähnyt vastaavuutta?
Kyllä, Schneidorfin muunnelma sisilialaisessa oli ahkerassa käytössä.
Hyvä. Tarkistin, että mitä Schneidorfin muodelma tarkoittaa, ja yritin opiskella sitä, mutta mä en enää kyllä mitenkään pysty muistamaan sisilialaisen puolustuksen. Mä suunnilleen yritin opiskella. Mutta ihan näistä niin kuin termeistäkin jo jollain tavalla niin kuin kuulee sen, että shakin historia on hyvin pitkä, ja eurooppalaisen shakin niin kuin nykyiset säännöt on kehittynyt joskus 1400-1500-luvulla ilmeisesti, ja mutta sen historiaa niin kuin jopa tuhansia vuosia vanhaa tämmöistä niin kuin shakkityylisten pelien historia. Ja koko se historia on tietysti niin kuin huippupelaajien jollain tavalla se on niin kuin elettyä historiaa, ja ne termit tulee sieltä ja ne strategiat ja tämmöiset tulee sieltä. Minkä takia teidän mielestä shakki on pitänyt niin hyvin pintansa, siis jopa tuhansia vuosia? Nyt mennään taas niin kuin tälle niin kuin filosofiselle syvätasolle. Johanna.
No siinä riittää. Sitä yksinkertaisesti ei vaan voi niin nopeasti ottaa haltuun ja oppia kokonaan. Toisin kuin ehkä sitten joku Mylly, Matti, Tammi, sen tyyppiset pelit. Shakki on niin monimutkainen. Ja se ehkä jollain tavalla se semmoinen tietynlainen, sotapelithän kiehtoo ihmisiä käsittääkseni. Mm. Ja siinä kuitenkin on molemmilla on tavallaan oma armeija, joilla pelataan. Ja siinä ehkä päästään jotenkin semmoiseen, miten tuossa sun kanssa lyhyesti olikin puhetta, että on sekä strategia että intuitio ja muuta, mutta on hirveän paljon asioita ja semmoista kokonaisuutta, mitä pitää ottaa huomioon. Ja, ja nimenomaan sitten tämä psykologinen puoli, joka shakissa on hyvin vahva.
Shakin ehkä suurin kriisi on ollut tämä tietokoneiden nopea kehitys sitten, että ja tämmöinen tilanne, mitä pidettiin oikeastaan aivan kauheana, se, että ihminen ei enää pärjää koneelle. Niin nyt se on nähty. Että täällä, ja parhaat shakkiohjelmat häviävät tällä tekoälyllä. Mutta siinä on ehkä jotain samaa kuin, että eihän ihmisen kannata juosta kilpaa moottoripyörän kanssa.
Joo. Oliko Kasparov oli ensimmäinen, joka hävisi tälle Deep Blue?
Ei ensimmäinen, mutta niin kuin se, paras. Että ensimmäinen niin kuin maailman ykkönen, joka hävisi. Mm.
Tässä on tietysti semmoinenkin yhteys, että Kasparov on ollut tämän Musta kuningatar-sarjan tämmöisenä niin kuin ammatillisena neuvonantajana näissä shakkikohtauksissa. Mä oon myös opettanut näitä näyttelijöitä, että millä tavalla ihan silleen fyysisesti nappulaa kannattaa siirtää, että se näyttää ikään kuin aidolta. Johanna, sä aloitit shakin pelaamisen jo 5-vuotiaana.
Mm, joo, kyllä.
Mikä siinä veti sua puolensa silloin pienenä lapsena?
Sitä mä en oikein osaa sanoa, että mikä se silloin oli. Mä olettaisin vaan niin, että se, että kun isä sitä itsekseen kävi jotain pelejä läpi pöydän ääressä. Ja mä sitten halusin sitä oppia myöskin, ja hän vaan sanoi siinä sitten jotenkin sillä tavalla, että et sä vielä mitään opi. Mm-hmm. Niin se oli ehkä sellainen, mikä jotenkin tehosi sen ikäiselle.
Oliko se ärsyttää vai?
No kyllähän se on aika motivaattori tuollainen provosointi.
Kun isä provosoi.
Ja sitten isä antoi periksi, opetti siirrot, ja jotenkin se sitten aika nopeasti alkoi tuntua omalta jutulta. Mm. Se oli kiinnostava peli.
Muistatko Eero oman alkusi shakin pelaajana?
Mä en oikein tiedä, miksi se alkoi niin kuin, kuten alkoi. Että meillä oli tapana pelata isän kanssa siten, että istuttiin isän työhuoneessa ja isä istui keinutuolissa ja luki lehteä ja aina teki välillä siirron ja voitti melkein koko ajan. Ja sitten siinä vaiheessa, kun oli mun vuoro ottaa lehti käsiin, niin sitten ne ajattelivat, että täytyy varmaan viedä poika shakkikerhoon.
Mm-hmm. Joo. Sä oot molemmat menestyneet shakissa sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Millä tavalla shakinpelu muuttuu, kun mennään sitten niin kuin siitä pelailusta ihan sille huipputasolle?
Varmaan ihan samalla tapaa kuin missä tahansa lajissa, että pitää tehdä kunnolla töitä, jos haluaa pärjätä. Että hyvin harva pelkällä lahjakkuudella pärjää kovinkaan pitkälle. Ja se tulee nopeasti vastaan, kun mennään kansainvälisiin turnauksiin, jossa on sitten niitä nuoria ja sitten myös tietenkin myöhemmin aikuisia, jotka on tehnyt paljon töitä. On ehkä käynyt jotain shakkikoulua, saanut valmennusta hyvin pienestä pitäen, on ehkä jossakin maajoukkueen valmennuksessa hyvin pienestä pitäen mukana. Niin, kyllä se tulee vähän silleen. Ehkä ikävänäkin yllätyksenä sitten, jos on pärjännyt pienessä Suomessa tai varsinkin pienessä kotikylässä vaivattomasti johonkin asti. Ja sitten huomaa, että se tietomäärä joillakin pelaajilla on valtava.
Joo.
Tässä on myös suuri murros tapahtunut tietokoneiden tulon myötä, että että nämä tämän mustan kuningattaren kuvaama aika, niin silloinhan ei tietokoneita ollut vielä ainakaan shakkia pelaamassa. Mä olen itse oppinut shakkia myös ennen tietokoneiden aikaa, ja kyllä se kovaa työtä oli, ja oli laatikollisia shakkikirjoja, mutta niitä ei kyllä sitten enää opiskeltu just peliä edeltävänä iltana, vaan kyllä se oli pitkäaikainen työ sitten, mikä siinä oli. Että tämä nykyinen menetelmä, niin se pohjaa aika pitkälle tietokoneiden tai pelaavien ohjelmien kanssa niin kuin operoimiseen ja shakin tietokantaohjelmiin, missä on sitten koottu esimerkiksi, että sulla on tietokoneella suunnilleen kaikki tunnetut mestaripelit, mitä on pelattu vuosisatojen aikana siellä, ja sä saat hyvin nopealla haulla sitten niin kuin tiedät, mitä pelasi Morphy, mitä pelasi Fischer, ja saat ne kaikki näkyviin ja voit käydä läpi niitä nopeasti, ja sitten siellä on taustalla vielä pelaava ohjelma, joka antaa pisteyttää sitä asemia.
Just.
Elikkä se, että kirjoissa niin kun se on kirjoittajan arvio ollut, mutta tässä tämä koneen arvio on jossain määrin objektiivisempi.
Onko tämä nyt, niin kun, myös Musta kuningatar-sarjassa viitataan usein semmoiseen, niin että tämän huippulahjakkaan ja intuitiivisesti niin kuin hyvin pelaavan päähenkilön mielestä, että semmoinen niin kuin liika-analysointi on niin kuin tylsää. Onko shakki menettänyt jotain siitä vanhasta tavasta näiden niin kuin tietokoneohjelmien myötä? Onko se muuttunut siis niin kuin jollain tavalla tylsemmäksi?
Voisi ajatella ehkä niin, että ylipäänsä kun tietämys on lisääntynyt ja sitten se, että osataan jotain tiettyjä avauksia, jotain muunnelmia, vaikka 30 siirtoa. Ja sitten tavallaan toistetaan niitä, mitä on pelattu lukuisia kertoja. Yleisökin tietää, että mitä tässä pelataan. Ja okei, tässä päädytään nyt siihen jatkoon, josta tulee tasapeli. Niin se on ehkä pieni sellainen vahinko, mutta toisaalta aina löytyy paljon lisää. Et on tietyt jatkot, joissa mennään hyvin pitkälle jotka voi sitten olla vähän puuduttavia, ja voi olla, että joissakin huipputurnauksissa pelataan esimerkiksi paljon tasapelejä. Mutta se voi johtua myös ihan vaan siitä, että muutenkin tulisi. Pelaajat on varovaisia, kun ne ei halua ottaa riskejä jossain turnaustilanteessa.
Niin, kyllä. Joo. Queen's Gambitissa tässä Musta kuningatar -televisiosarjassa tämän päähenkilö Elizabeth Harmonin kiinnostus shakkiin perustellaan psykologisesti vähän sillä tavalla, että hän on niin kuin hyvin traumatisoitunut henkilö, orvoksi jäänyt, ja hänen äitinsä on tappanut itsensä ja aiheuttanut myös saattanut tämä tyttären niin kuin suureen vaaraan, ja tämä tytär on joutunut tiukkaan orpokotiin ja kaikkea tämmöistä. Hän pakenee tätä niin kuin orpouden kokemusta ja lapsuuden traumia shakkilaudalle. Jaatteko te tämän Elisabetin kokemuksen siitä, että shakkilaudalta voi hakea ikään kuin turvaa?
Ihan ehdottomasti. Kyllä siis
sekavalta maailmalta.
Tästä olikin ehkä jo vähän tuossa alussa puhetta, että se on semmoinen oma maailmansa, oma maailmankaikkeus sen pelin aikana ja myöskin sen ulkopuolella. Että on niin kuin jotain, missä voi niin kuin omassa päässään saada asiat järjestykseen. Että vaikka ei sitten ehkä siinä pelissä pärjäisi, mutta silloin kun pelataan vastustajan kanssa. Mutta sitten kuitenkin, kun miettii shakkia, niin sehän on kuitenkin loogista. Ja siinä tosiaan voi laskea kaiken, ja kaikki voi olla omassa hallinnassa.
Eli tämmöisessä niin kuin psykologisessa mielessä saattaa olla vähän ymmärrettävääkin se, että monet shakin pelaajat on aika sekaisin, joku Fischer tai Paul Morphy tai sitten myös tämä Elizabeth Harmon tässä.
Niin, jos menee liian syvälle johonkin, joihinkin kuvitteellisiin maailmoihin, niin sellainen mahdollisuus tietenkin voi olla.
Ja se voi olla tietysti syy, että hakeutuu
tässä
turvalliseen tilaan.
On tietysti kysyttävä se, että mikä on syy ja mikä seuraus, että onko tietty ihmistyyppi, jota shakki kiehtoo, vai että voiko olla sitten jopa niin, että shakki on vaarallista joillekin ihmisille. Mutta että mä en usko tuohon jälkimmäiseen kuitenkaan. No, Fischer ja Morphy olivat tietysti hyvin erilaisia tapauksia myös tässä mielenterveysasioissakin.
tämä päähenkilö on myös päihderiippuvainen tässä näin. Pidättekö te tätä? Tämä on mielestäni ihan oleellinen kysymys tämän sarjan kannalta. Pidättekö tätä uskottavana, että näin pahasti niin kuin dokaamiseen ja lääkkeiden syömiseen taipuvainen ihminen nousee maailmanmestariksi?
No, siinä sarjassahan hän sitten itse asiassa lopettaa niiden rauhoittavien käytön siinä ennen näitä tärkeimpiä otteluita, kun hän on ensin mokannut sen olemalla ihan aineissa ja bilettämällä koko yön silloin, niin kuin, kun heillä on ensimmäinen kohtaaminen siellä Pariisissa, hän ottaa opikseen siitä. Mutta,
ja ikään kuin saa, niin kuin se pääsee lopulta sitten niin kuin siihen semmoiseen niin samaan psykologiseen tilaan kuin hän on niiden lääkkeiden avulla.
Niin hän löytää päässyt, sellaisen sopivan mielentilan ihan ilman aineita sitten. Mutta vaikea sanoa, miten se pidemmän päälle tuommoinen aineiden käyttö vaikuttaa. Onko varmasti vahingollisesti.
Siis tästä niin kuin on esimerkkinä näistä huippupelaajista, niin kuin mä tiedän oikeastaan ehkä yhden maailmanmestarin, joka mielellään sitten käytti vähän miestä väkevämpää sitten, mutta se oli sitten periodista myös, ei sitten niiden tärkeimpien kilpailujen aikana, että Mihail Tal oli myös aika pitkälle niin kuin sairaalakierteessä ja niin kuin sai muun muassa morfiinia sitten niin kuin ihan lääketieteellisistä syistä ja Neuvostoliitossahan tietysti tämä juomakulttuuri oli aika rajua muutenkin, että ei shakin pelaajatkaan sitä täysin välttyneet, mutta mun ymmärtääkseni, että ei ole mahdollista ylläpitää niin kuin hyvää tuloskuntoa ja dokata niin kuin pitemmän aikaa samaan aikaan.
Entä harrastetaanko shakissa, niin kuin muissa huippu-urheilulajeissa, harrastetaanko shakissa dopingia? Tiedättekö tästä?
Mä olen ollut doping-testissä.
Okei.
Kun City-lehdessä julkaistiin artikkeli, missä esitettiin faktana, että Suomen kärkipelaajat käyttävät dopingia.
Okay.
Ja nimenomaan näitä amfetamiinijohdannaisia, pervitiinin tyyppisiä aineita.
Okei.
Niitä oli siis joskus 90-luvulla.
Se oli tämmöistä ennakointia tähän totuuden jälkeiseen aikaan.
Okei. Okay. Pervitiinin käyttäminen shakin niin kuin, tehosteena viittaa enemmän johonkin toisen maailmansodan aikaa.
Mutta niitä testejä tehtiin siis jo muutaman vuoden ajan jonkin verran jossakin suomalaisissakin turnauksissa ja sitten se hiipui.
Joo, ei ole sitten, en ole kuullut sen jälkeen sitten.
kyllä. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa keskustellaan tänään shakista viime vuoden yllätyshitin, eli Musta kuningatar -televisiosarja yllyttämänä, ja täällä on vieraana kaksi shakin kansainvälistä mestaria, Johanna Paasikangas ja Eero Raaste. Mä olen Pietari Kylmälä, ja iso osa tässä sarjassa olevasta draamasta jollain tavalla liittyy siihen kylmän sanan aikaan. Ja nimenomaan siihen, just se on sitä samaa kamaa, mitä Spassky ja Fischerin ottelu vuonna 73 Reykjavikissa. 72 Reykjavikissa oli. Eli tämmöinen niin kuin suuri Neuvostoliiton ja Yhdysvaltain idän ja lännen välinen niin kuin tämmöinen urheiludraama. Minkä takia shakilla on ollut niin paljon poliittista painoarvoa nimenomaan kylmän sodan aikana?
No se johtuu osittain siitä Neuvostoliiton alkuajoista, jolloin vallankumouksen johdossa oli niin kuin useita hyviä shakin pelaajia. Ja shakki tuli silloin niin kuin vedetyksi mukaan tämmöiseksi viralliseksi urheilulajiksi uudessa Neuvostoliitossa. Ja Neuvostoliitolla oli silloin parhaat pelaajat myös, että vuodesta 1948 lähtien niin kuin Mikhail Botvinnik 60-luvulle asti hallitsi shakkimaailmaa pienin tauoin. Ja itse asiassa siinä mielessä se muistutti nyt vähän tätä Tour de Skiitä. Kun katsoi miesten kilpailun tuloslistaa, niin että siellä oli näitä punaisia hahmoja hyvin paljon siinä kärjessä ja tämä yleinen taso Neuvostoliitossa oli melko korkea ja myös huippuja oli paljon.
Eli
ja myös
tämmöisen...
heitä tuettiin valtion taholta.
Eli kyse oli tämmöisestä niin kuin valtiollisesta urheilupolitiikasta.
Kyllä. Ja sitten siitä tuli traditio. Ja silloin kun Fischer tuli, niin se oli nyt oikeastaan, se tilanne oli lähtökohtaisesti se, että neuvostoliittolaiset olivat aina suosikkeja.
Mm.
Ja länsimaiset pelaajat olivat tämmöisiä ehkä yksittäisiä yrittäjiä. No, Bent Larsen oli yksi näistä, Fredrik Olafsson, islantilainen suurmestari, häntä ennen. Miguel Najdorf, joka on antanut nimensä tälle avauksellekin. Mutta silti niin kuin suuressa kuvassa niin neuvostoliittolaiset olivat parempia kuin muut.
Miten se, tässä sarjassa myös viitataan siihen, että Neuvostoliitossa on ikään kuin sellainen, tai oli tuohon aikaan sellainen urheilukulttuuri, että pelattiin ikään kuin joukkueena ja yhdessä analysoitiin niitä pelejä ja sitten nämä amerikkalaiset yrittää ikään kuin yksin, ikään kuin semmoisena niin kuin yksilösuorituksena selvitä niistä tilanteista. Pitikö tämä paikkansa?
Luultavasti piti paikkansa, että Bobby Fischer syytti neuvostoliittolaisia vastustajissaan Curaçaon ehdokasturnauksessa 62 siitä, että he pelasivat keskenään aika lyhyitä tasapelejä ja säästivät voimia ja sitten keskittyivät lyömään ne muut vastustajat. Ja se mitä tulee sitten yhteistyöhön näissä sarjassakin nähdyssä keskeytyneissä peleissä, niin se on ollut tavallaan maan tapa, ei ainoastaan Neuvostoliitossa, mutta siellä ehkä enemmän vielä kuin lännessä, että tämmöinen yhteistyö on ollut luvallista se ei enää nykyisin ole mahdollista, kun pelejä ei keskeytetä.
Siis keskeytynyt peli tarkoittaa sitä, että sitä jatketaan ikään kuin seuraavana päivänä.
Kyllä,
pistetään pakettiin
jos viidessä tunnissa peli ei ole päättynyt, niin sitten jatketaan esimerkiksi seuraavana päivänä.
Joo, ja siinä tässä sarjassa nämä neuvostoliittolaiset pelaajat siellä moskovalaisessa hotellissa oikein juonittelee ja yhdessä laskee sitä, että miten tämä kannattaa tehdä. Ja sitten, tämä tulee nyt spoilattua täysin tämä sarja tässä, vaan pahoillani tässä näin.
Tuohon vielä se, että nykyisinhän nimenomaan myöskin tietokoneet vaikuttaa siihen, että näin ei voida enää tehdä. Valitettavasti vaan tietokoneet sitten analysoimaan sitä asemaa ja mitä järkeä siinä sitten olisi niin ihmisten mennä sitä peliä keskenään pelaamaan.
Toi on mielenkiintoista.
Mutta silloin kun näitä laitettiin se peli kuoreen ja jatkettiin seuraavana päivänä, niitähän oli näissä kansainvälisissä arvokisoissa, joissa Suomikin oli joukkueena mukana esimerkiksi shakkiolympialaisissa. Niin tällaisissa tapahtumissa, missä joukkueena oltiin, niin niissähän sitten usein joukkue yhdessä analysoi niitä pelejä iltaisin, ja sehän oli niin kuin tavattoman hienoa.
Mm.
Siis sen koko sen joukkueen yhdessäolo ja joukkueen hengen kaiken kannalta. Ja usein sieltä löytyi sitten joskus aamun tunteena löytyi jotain helmiä, sitten seuraavaan aamuun sitten sille, joka pelaamaan meni. Mullakin on ollut tällaisia. Mm. Ja sulla varmaan Eero kanssa ollut joku.
Kyllä, totta.
Jotain olympialaisissa ollut näitä.
Joo. Tämä on mielenkiintoista, ehkä just sen takia mielenkiintoista, että itse mä oon niin kuin jotenkin, kun se näkee vaan sen pelaajan siinä ottelussa. Että ei niin kuin tajunnut, mä en oikeastaan niin kuin tajunnut, että millä tasolla tämä on myös niin kuin yhteistyötä ja sillä tavalla niin kuin, ikään kuin joukkue ja huippu-urheilua. Mistä se sitten johtuu, että Shakilla ei enää ole ikään kuin ole tämmöistä niin kuin poliittista painoarvoa, johtuuko se yksinkertaisesti siitä, että kylmä sota on päättynyt?
Se, että Shakilla ei ole samanlaista poliittista painoarvoa kuin silloin, niin se varmaan johtuu Neuvostoliiton romahduksesta ja kylmän sodan päättymisestä, mutta on kuitenkin huomattavaa, että Shakia tuetaan aika niin kuin isolla rahalla tämmöisissä maissa, joilla on ehkä poliittista agendaa myös mukana siinä niin kuin Turkissa ja Iranissa.
Mm-hmm.
Ja Kiinassa nyt tietysti ennen muuta viimeisten 50 vuoden aikana, 40.
Joo. Eli tämä voi olla kuitenkin niin kuin, tässä mielessä, niin kuin shakki voi olla niin kuin muukin huippu-urheilu ikään kuin ulkopolitiikan jatke. vielä nykypäivänäkin.
No, jos ajatellaan jääkiekkoa ja Valko-Venäjä.
Niin. Mm. Joo.
Jalkapalloa.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa keskustellaan tänään Shakista, Musta kuningatar -televisiosarjan innoittamana. Täällä on Johanna Paasikangas ja Eero Raaste keskustelemassa ja sivistävässä myös mua Shakin hienouksista. Mä olen Pietari Kylmälä. Jatketaan seuraavaksi. Mennään hieman syvemmälle ikään kuin tänne niin kuin Shakin strategioihin ja filosofiaan. No niin, Musta kuningatar-sarjassa päähenkilö Elizabeth Harmon esitetään hyvin tämmöisenä niin kuin intuitiivisena shakin pelaajana. Hän ei ole niin kiinnostunut ainakaan ennen ihan niin kuin sitä viimeistä pääpahista, niin kuin kiinnostunut semmoisesta pitkäjänteisestä strategisesta ajattelusta, vaan luottaa omaan vaistoihin ja kykyihinsä. Mitä intuitio tarkoittaa shakissa?
Sillä voi olla valtavan iso merkitys siihen pelaamiseen. Ja aika usein se, mikä näyttää intuitiiviselta, tulee kuitenkin sieltä, että on tehty tosi paljon töitä. On tutkittu avauksia, tiettyjä asematyyppejä, tutkittu omia vanhoja pelejä, ehkä sen tulevan vastustajan pelejä käyty ennakkoon läpi. On jotain tiettyjä ideoita ja sitten ehkä pystyy pelaamaan varsin nopeasti jonkun hyvän siirron. Sen voi näyttää intuitiivisemmalta kuin se sitten loppujen lopuksi onkaan. Mm-hmm. Ja vain syntyy siinä tilanteessa, koska luontevasti tulee joku idea mieleen. Mutta tietenkin osa pelaajista on paljon sanotaanko nyt sitten, että pelaa sillä jollakin vaistolla enemmän. Menee mielellään sellaisiin jatkoihin. Se voi olla myöskin sellaisesta ehkä riskinottohalukkuudesta kiinni. Et ei pysty ehkä laskemaan jotain jatkoja loppuun asti, mutta luottaa siihen, että aina jotain löytyy. Ja jos ei sitten löydykään, niin mitä sitten? Ja riski pitää ottaa, koska se näyttää niin houkuttelevalta. Ei kerta kaikkiaan voi olla menemättä johonkin jatkoihin. Ja täytyy sanoa, että mä itse jonkin verran syyllistyn kyllä tällaiseen. Ja silloin on ollut välillä ikäviä seurauksia myöskin.
Eli et sä otat liian isoja riskejä.
Joo, kyllä. Riskejä. Luotan ehkä välillä liikaa siihen, että tavallaan, että joku asema kantaa. Että kyllä sieltä sitten niitä ideoita löytyy.
Eli jollain tavalla niin kuin riskinottokyky ja intuitio kulkee, tai riskinottohalukkuus ja intuitio kulkee.
Kyllä mä vähän sanoisin noin, koska sehän se, että tekee jonkun siirron, jonka seurauksia ei pysty laskemaan niin kuin ihan niin kuin loppuun asti sellaiseen tilanteeseen, joka sitten on jo, joka pystyy arvioimaan, niin kyllähän se nyt vaatii sitä, että uskaltaa sitten mennä siihen jatkoon kuitenkin.
Millainen sä oot Eero pelaajana?
Joo, no siitä mä en osaa niinkään sanoa, mutta että tämä intuition merkitystä ehkä ei pidä myöskään liioitella, koska siellä taustalla on joka tapauksessa hyvin paljon tietoa. Siis kun sulla on joku asema laudalla, niin aika tärkeää niin on miettiä sitä, että mitä tapahtuu, jos tästä vaihdetaan nyt nappuloita pois, että jää semmoinen vähänappulainen loppupeli, niin miten sotilasstruktuurit ovat, kummalle ne on edullisia, mitä. Ja plus, että se, että tekniset loppupelit, niin ne täytyy osata niin hyvin, että se, että tietää sitten, että voittaako tämmöisen loppupelin vai onko tämä tasapeli vaan. Ja se on sitten taas hyvin pitkällistä työtä, että tässä kirjassa tämä Beth Harmon, hänellä oli tämä Ruben Finin Basic Chess Endings-kirja, ja eihän se ole mikään romaani, aika työlästä sen lukeminen on, mutta jos haluaa päästä huipulle, niin ne asemat on hallittava.
Joo. Tämä on kanssa, niin täysin, voidaan mennä tähän syvemminkin, täysin niin mystinen asia, että millä tavalla ikään kuin tämmöisessä hyvin monimutkaisessa pelissä se alkuasetelma, mikä on se, ikään kuin se alkuasetelma, sen ensimmäisen siirron tai sen avauksen suhde sitten siihen niin kuin loppupeliin, että Queen's Gambit tai kuningatar Gambit viittaa siihen avaukseen tässä tämän sarjan ja tämän Walter Tevisin kirjan nimessä. Ja siihen niin kuin laitetaan, niin kuin niihin avauksiin laitetaan hirveästi painoarvoa ja ikään kuin se oletus on ainakin minun päässä, niin mulle annetaan se oletus, että tämä alkuasetelma, että se lopulta niin kuin johtaa joko häviöön tai voittoon jollain tavalla. Voiko näin? Tai miten te itse olette ratkaissut omassa shakkifilosofiassa tämän
asian? Se alkuasetelma joku, ja se avaus, hyvin pitkällekin tutkittu avaus, ei välttämättä sinänsä johda johonkin lopputuloksen tai edes niin kuin etuun, koska siinä on kuitenkin matkalla on niin paljon vaiheita. Et jotkuthan on tietysti sitten, voidaan sanoa, että joistakin tietyn tyyppisistä avauksista helposti syntyy jotain tietynlaisia loppupelejä esimerkiksi. Näin voi olla. Mutta tietenkin, että jos ei nyt selviä edes avauksesta niin, että pääsisi jotenkin niin kuin peliin mukaan, että jotenkin pääsee aktiivisesti pelaamaan. Ja
ei kompastua heti alussa.
Niin, totta kai siinä saa paljon paremmat mahdollisuudet pärjätä siinä pelissä.
Joo. Mä törmäsin tämmöiseenkin teoriaan jossain vaiheessa. Ilmeisesti keskusteltiin paljonkin siitä, että kuinka suuren edun valkoisilla pelaaminen antaa, koska valkoinen aloittaa aina. Niin johtaako valkoisilla pelaaminen jotenkin niin kuin vääjäämättä huipputasolla tai voittoon?
No se on etu. Se on, valkeilla on aloite.
Sitä me emme tiedä, mutta on myös ajateltu, että se ei välttämättä ole mikään kovin kummonen etu. Että se, että nämä tietokoneiden keskenäänkin pelaamat pelit niin osoittaa sen, että se avaussiirron etu ei vaikuta ratkaisevalta.
Nyt kun mä pikaisesti tutustuin shakin historiaan myös ja ikään kuin tämän niin kuin strategisen ajattelun historiaan, niin palaten tähän niin kuin kysymykseen intuition merkityksestä, niin jotenkin tuntuu siltä, että niin kuin sama jännite intuition ja sitten semmoisen niin kuin pitkäjänteisemmän niin kuin strategisen ajattelun välille tuntuu toistuvan shakin historian ikään kuin eri tämmöisissä niin kuin koulukunnissa jollain tavalla. Onko tämä se shakin niin kuin suuri linja jollain tavalla? Voiko siitä kehittää jonkinlaisen tämmöisen niin kuin kertomuksen?
Joo, tämä on tietysti hyvin tämmöinen vaikea kysymys vastata yksinkertaisesti. Eli on totta, että ihmisillä on hyvin erilaisia tapoja pelata. Ja toiset pyrkivät tämmöiseen hyvin dynaamiseen peliin ja toiset sitten vaan haluavat pitää tämän aseman terveenä, niin kuin sanotaan.
Eli mitä se muuten tarkoittaa?
Lähinnä terve asema, niin se on, koska sotilaita ei voi vetää taaksepäin, niin sotilasasema on yksi semmoinen perusasia, että jos se menee niin kuin rikki, niin sitä ei enää voi korjata kovin helposti. Ja se, että niin myös pitää sitten tietää, että jos minkälaisia nappuloita, minkälaiset on hyviä yhdistelmiä, esimerkiksi daami ratsu on aika ikävä yhdistelmä, sitten tornin lähetti on sitten tornin ratsua parempi usein, mutta että ne on sitten, niissä on paljon poikkeuksia näissä säännöissä.
Mitä sanoit? Mä viittaan oikeastaan tässä nyt semmoiseen niin kuin vaikka 1800-luvulla käytyyn keskusteluun, kun niin kuin ikään kuin shakin strategiat alkoi ikään kuin systematisoitua, tai niitä niin kuin systematisoitiin paljon, ja silloin käytiin niin kuin keskustelua tämmöisen niin kuin, ikään kuin romanttisen koulukunnan tämmöisen niin kuin, ja sitten tämmöiseen niin kuin vahvasti niin kuin asemiin ja semmoiseen niin kuin ikään kuin strategisen ajattelua. Edistäneen ikään kuin modernimman niin kuin koulukunnan välillä.
No, se ei välttämättä ollut niinkään ero sen niin kuin intuitiivisen ja sitten niin kuin strategisen välillä. Ehkä enemmänkin sellaisen tosiaan asemallisen pelityylin ja sitten semmoisen taktisemman hyökkäyspelin välillä. Joo. Se, mitä juuri Eero tuossa sanoi, että se asemallinen pelityyli usein on, se on sitä, että saadaan niitä terveitä asemia aikaiseksi ilman suuria riskejä. Ja sitten niin kuin edetään hitaasti, kehitellään jotain pitkän aikavälisuunnitelmia sen sijaan, että haettaisiin niitä sellaisia taktisia iskuja niin nopeasti. Ja sitten tietenkin eri pelaajat on, he ovat niin kuin tällä asteikolla niin kuin vähän eri paikkoihin sijoittuvat ja varsinkin nuo entiset maailmanmestarit ovat sitten kukin rakentaneet sitä omaa osoittaneet, että tälläkin tyylillä pelataan niin kuin hyvin, kun ovat tuoneet sakkiin jotakin uutta. Että joko sieltä on tullut sitten sitä asemallista pelitapaa esimerkiksi Nimtsovitsin kautta tai sitten muiden pelaajien kautta taas uudelleen sitä taktisempaa.
Joo. Kertokaa, mitä tämä kuningatar Gambitti yksinkertaisesti tarkoittaa?
No, jos mä vastaan tuohon, kun tuo oli niin sen verran helppo, vaikka ne teoriakysymykset ehkä eron alaa paremmin, mutta siis Gambitti yleisesti on sitä, että uhrataan joko sotilas tai jossain tapauksessa kevyt upseeri. Ja kuningatar Gambitti on ihan avaussiirrot D4, D5, C4, jolloin valkee siirtää sotilaansa mustan syötäväksi tai lyötäväksi, miten nyt halutaankin sanoa, ilman että sitä pystyy valkea seuraavalla siirrolla lyömään takaisin. Ja sen idea on tietenkin se, että se sitten antaa jotain mahdollisuuksia saada esimerkiksi aktiivinen peli nopeasti.
Ymmärretään tarkalleen tämän niin kuin sarjan nimi. Niin, millainen rooli, osaatko Eero vastata esimerkiksi tähän, millainen rooli tällä Gambitilla avauksena on ollut shakin ikään kuin historiassa tai sen kehityksessä?
Joo, tässä kuningatar Gambitissa niin on kyse ihan siitä, mistä avauksissa yleensäkin on kysymys, on se, että tämä laudan keskusta on hyvin tärkeä, koska siellä sijaitsevat upseerit, niiden tämä vaikutuspiiri on maksimaalinen siellä. Eli se vähän riippuu, mikä upseeri on kyseessä, mutta että niin kuin, jos keskusta on hallussa, niin on helppo sitten hallita koko lautaa, että jos vastustajalla on keskusta, niin saat vähän puolustuskannalla koko ajan. Ja tässä niin kuin tämä, että jos musta menee ottamaan tämän Gambitin vastaan, niin hän luopuu tavallaan yhden keskustaruudun kontrollista siinä. Ja valkea luottaa saavansa joko niin hyvän paineen sinne keskustaan tai jalansijan, niin kuin siihen aikaan ajateltiin. Ja sitten luultavasti saa sitten sen sotilaan vielä takaisin myöhemmin. Mutta kysymys on siitä keskustan hallinnasta ennen muuta.
Joo, eli tehdään ikään kuin tilaa siihen keskustaan
niille
upseereille liikkua. Mä mietin niin kuin nyt tässä myös sitä, että no, tämä ei ehkä liity tähän Gambitti-asiaan, hypätään ikään kuin tähän sarjaan vähän tarkemmin. Elizabeth Harmon, tämän sarjan päähenkilö, esitetään jollain tavalla tämmöisen niin kuin intuitiivisena ja myös niin kuin tunteellisena pelaajana. Hän on niin kuin emotionaalisesti sillä tavalla niin kuin impulsiivinen, että hän saattaa esimerkiksi suuttua kesken pelin ja sitten se menee se pakka vähän sekaisin siinä. Ja tämä on niin kuin yksi hänen puolensa. Ja näähän on tämmöisiä, niin kuin, stereotypioita, intuitiivisuus, liikatunteellisuus, jota nimenomaan naisiin usein liitetään, tämmöisiä niin kuin mun mielestä vihamielisiä stereotypioita. Ja naisia on myös syrjitty shakkipöydissä sen takia, että heitä ei ole pidetty tarpeeksi rationaalisina. Vaikka nyt joku Bobby Fischer sanoi, että naisten pitäisi pysyä kerta kaikkiaan kotona, että he ei niin kuin sovi shakkipöytiin. Vahvistaako teidän mielestä tässä mielessä Musta kuningatar kirja ja televisiosarja ikään kuin tämmöisiä stereotypioita tunteellisesta naispelaajasta? Mitä se Johanna Paasikangas ajattelet tästä?
No, voihan se olla. Kun tämä päähenkilö nyt on vähän tällainen. Osittain johtuu varmaan sitten siitä tosiaan se tausta siellä lastenkodissa ja sitten tämä erilaisten aineiden käyttö ja muu. Mutta toisaalta sitten, kun hän asettuu laudan ääreen, niin hän laskee niitä asemia tehokkaasti ja kerta kaikkiaan pyyhkäisee kaikki laudalta.
Ja ei osoittaa ne stereotypiat tietysti niin kuin vääriksi
siinä. Kyllä, nimenomaan. Siinä.
Oletko sä itse, Johanna, törmännyt tämän tyyppiseen niin kuin, sun naisena tämmöiseen niin kuin stereotypiointiin?
No, mä jonkin verran ehkä kuullut sellaista, että jotkut kokee tätä, mutta kun mä oon itse tullut niin nuorena mukaan ja jotenkin vailla minkäänlaisia odotuksia ja myöskin ei mitään paineita niin kuin oikeastaan minkään suhteen, myöskään sen suhteen, että pitäisi pärjätä tai jossakin, koska mä oon pelannut pienestä tytöstä lähtien niin kuin aikuisia miehiä vastaan. Mm. Niin sehän on ollut perätässä kaikki plussaa, ja joka on johtunut siis se, että jos mä oon pärjännyt, ja joka on myöskin enemmänkin, kun mä oon ollut niin nuori, niin mä en jotenkin itse ole kokenut tota, että se... Että naisiin sillä tavalla.
Joo.
Tai en ole ottanut ainakaan itseeni tämmöistä.
Joo. Mistä se sitten johtuu, että naisia on niin vähän shakki huipulla? Mä tarkistin tuossa ennen lähetystä, että kiinalainen Ho Yifan on ilmeisesti parhaana naispelaajana sijalla 87 kansainvälisen shakkiliiton rankingissä.
Joo. Siihen on tietysti pitkä historia. Että kautta aikaan tämä nyt on ollut miehinen laji, se on vaan kestänyt aikaansa ennen kuin naiset on sinne tullut. Ja tosiaan shakki on varsin sotaisa peli, joka sitten ehkä on houkutellut miehiä jossain vaiheessa. Se on myös ehkä ollut tällainen herrasmiesten peli, tällaisten perinteisten herrakerhojen tapa ottaa mittaa toisistaan. Ollaan pelattu sikarit suussa, että on just tätäkin stereotypia taas sitten on. Että minkälaiset miehet sitä shakkia on sitten pelannut aikojen saatossa.
Tyhjän toimittajat.
Sellaiset.
Ja juopot.
Joo, varmasti. Ja näähän kaikki muuttumassa.
Joo.
Kun tyttöjä on tullut nyt tosi paljon enemmän mukaan pelaamaan, niin sitten on myös löytynyt niitä naisia, jotka pärjää yhä korkeammalle.
Kuinka pitkään shakissa tulee olemaan vielä miesten ja naisten sarjat erikseen?
No se luultavasti se jonkun aikaa vielä jatkuu, että juuri johtuen siitä, että miespuolisia pelaajia on niin paljon enemmän ja silloin on se pyramidi-ilmiö myös, että se huippu nousee helposti korkeammalle, jos on laaja taso, laaja se pohja, mutta että näistä tässä sarjassakin mainitusta naisten maailmanmestarista Noona Gaprindashvilistä, niin hän oli Gruusiasta tai Georgiasta. Ja hänellä oli monta veljeä. Ja se oli ehkä yksi syy, että hän sitten myös varmasti pelasi palloa heidän kanssaan ja pelasi shakkia heidän kanssaan ja pärjäsikin siinä. Ja ei ole totta, ettei hän olisi pelannut miehiä vastaan. Kyllä hän pelasi, mutta Neuvostoliitossa niin kuin oli kuitenkin tärkeää, että miesten maailmanmestaruus oli siellä kotona ja naisten maailmanmestaruus oli kotona. Ja sen takia näiden parhaiden naispelaajien piti osallistua niihin kilpailuihin myös.
Joo. Miten tässä sarjassa nyt sitten, kun tässä kuitenkin Elizabeth Harmon pelaa näitä miehiä vastaan maailmanmestaruudesta? Olisiko tämä ollut mahdollista tuohon aikaan tai vieläkään oikeasti?
Siis miksi ei olisi? Hänhän oli sitten sieltä Yhdysvalloissa. Hän ei ollut, niin kuin, ei ollut tällaisia poliittisia, miten se nyt sanoisi, pakotteita kansalaisia kohtaan osallistua tiettyihin kilpailuihin niin kuin niinkään.
Mutta nämä miesten ja naisten sarjat ei kuitenkaan sit päde ihan siellä niin kuin jossain näissä tämmöisissä huipputurnauksissa, vai miten tämä menee? Tämä?
Siis on. Naisten sarjat on edelleen olemassa. Naisten maailmanmestaruudesta pelataan ja myöskin shakkiolun pelaisissa on naisten sarja, mutta sitten on yleinen sarja. Nämä termithän on nykyisin, se ei ole miesten sarja, se on yleinen sarja. Naiset voi pelata siellä, että jos vain ottaa paikkansa siinä oman kansallisen joukkueensa riveissä sitten.
Nyt ymmärrän. Joo.
Joo, mun piti tästä sanoa, että mä olen nähnyt hyvin merkillisen niin kuin tapahtuman ja se tapahtui niin kuin vuonna 1988, eli Walter Teevesin ei olisi ollut mahdollista sitä tietää tätä kirjaa kirjoittaessaan, mutta tämmöinen unkarilainen sisaruskolmikko, niin kuin Polgarin sisarukset, josta vanhin oli Susan ja sitten oli Sofia, ja nuorin oli Judith Polgar. Niin tämä Judith Polgar oli 12-vuotiaana shakkiolympialaisissa Thessalonikissa. Ja oli hauska katsoa häntä. Se oli naisten kilpailussa, mutta hän voitti siellä melkein joka pelin. Niin, kun häntä katsoi, niin hän oli semmoinen pikkutyttö, jolla oli joku nalle kainalossa ja pomppi siellä. Ja sitten kun hän kävi sen laudan ääreen ja se ennen pelin alkua ja asetti nappulat keskelle ruutua ja täytti pöytäkirjan ja muuta, niin niin oli semmoinen metamorfoosi, niin kuin näytti, että pikkutytöstä tulee tappaja.
Eli tässä niin kuin hypättiin nimenomaan
siihen. Tässä se oli, ja Judith Polgaran on ollut 10 parhaan joukossa maailmassa, että hän on voittanut kyllä näitä maailmanmestaritason pelaajia.
Ehkä tämä vie meidät siihen niin kuin alun Thomas Huxleyn lainaukseen, että Jacques Lauta on maailma, ja se on oma maailmansa, jossa on omat lainalaisuudet, jossa sinne hypätessä voi näitä metamorfooseja nimenomaan tapahtua. Hei, kiitos Johanna Paasikangas ja Eero Raaste näistä. Mä opin ainakin tämän lähetyksen aikana hyvin paljon, ainakin omasta mielestäni, shakista. Mä tuntuu, että Musta kuningatar-sarjan katsojista tosi moni luulee osaavansa pelata shakkia, kun ei innostuu tästä draamasta, mutta ehkä kannattaa yrittää. Mä ainakin menen treenaamaan mun 5-vuotiaan pojan kanssa nyt
shakkia. Sulle.
Ehkä joskus vielä voitan hänet. Kyllä. Tässä oli kaikki Kulttuuri Ykkösestä tällä kertaa. Me tapaamme taas ensi torstaina uusin aiheen minun juontamassa lähetyksessä. Huomenna Kulttuuri Ykkösen kisastudiossa keskustellaan ainakin kirjallisuuden tämmöisistä representaatioista, millä tavalla ihmisiä kuvataan ja millaisia oletuksia siihen liittyy. Sen lähetyksen juontaa Pauliina Grym ja keskustelijoina ovat Silvia Hosseini, Kari Enqvist ja uutena vieraana elokuvakriitikko Matti Rämö. Tämä lähetys on kuunneltavissa Yle Areenassa ja sen toteuttivat kanssani tuottaja Olli Kangassalo ja äänitarkkailija Marko Vierikko. Mä olen Pietari Kylmälä. Oikein hyvää torstai-iltapäivän jatkoa.